Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya tarehe 8 mwezi Juni mwaka 2021, mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi nikiwa hapa Marekani. Leo ni siku ya bahari duniani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, katika ujumbe wake wa maadhimisho ya siku hii, ametoa wito wa kuacha kuchafua bahari, kwani inaathiri zaidi wanufaika wake ambao wengi ni wafanyabiashara wadogo kutoka nchi zinazoendelea. Jason Nyekundi ana taarifa zaidi.
Maisha na kipato ndio kauli mbiu ya mwaka huu ya maadhimisho ya siku ya bahari duniani, lengo likiwa ni kusisitiza umuhimu wa kulinda bahari, kwani inasaidia kwenye maisha ya kitamaduni na kiuchumi ulimwenguni kote. Zaidi ya watu bilioni 3 wanategemea bahari kupata mapato yao, idadi kubwa wakiwa katika nchi zinazoendelea. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, katika ujumbe wake kwa njia ya video kuhusu siku hii, imehimiza kukomeshwa kwa uchafuzi wa bahari akisema,
"The recently issued Second World Ocean Assessment confirmed that..."
Tathmini ya pili iliyofanyika hivi karibuni ya bahari ulimwenguni ilithibitisha kuwa pamoja na faida nyingi ambazo bahari hutoa kwa wanadamu, lakini ni sisi ndio tunaidhoofisha kwa matendo yetu wenyewe. Guterres ameeleza masikitiko yake jinsi bahari zinavyosongwa na taka za plastiki ambazo zinaonekana kila kona, iwe kwenye matumbawe hadi kina cha bahari. Akizungumzia swala la upotevu wa fedha, amesema,
"Overfishing is causing an annual loss of almost $90 billion in..."
Uvuvi kupitia kiasi unasababisha upotevu wa karibu dola bilioni 90 kila mwaka katika faida, ambao pia huongeza hatari kwa wanawake ambao ni muhimu kwa ustahimilivu wa biashara ndogo ndogo za uvuvi. Katibu mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa amegusia muhimu wa kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu, kukaribia kufikia lengo la kiwango cha degree 1.5 cha mkataba wa Paris, na kuhakikisha afya ya bahari kwa sasa na vizazi vinavyokuja. Maadhimisho ya mwaka huu ya siku ya bahari duniani yanakuja wakati ulimwengu unakabiliwa na ugonjwa wa COVID-19, janga la hali ya hewa na kuendelea kwa uharibifu wa rasilimali za bahari na majini kutokanao na binadamu.
Tukisalia na masuala ya Umoja wa Mataifa, Tanzania imechaguliwa kuwa makamu wa rais wa mkutano wa 76 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA, utakaoanza tarehe mosi mwezi Septemba mwaka huu. Uchaguzi huo umefanyika na nchi wanachama, Tanzania ikiwa ni miongoni mwa makamu wa rais 9 wa mkutano huo, utakaoongozwa na rais wa mkutano wa 76 Abdullah Shahid kutoka Maldives. Akizungumzia uchaguzi huo, mwakilishi wa kudumu wa Tanzania kwenye Umoja wa Mataifa, Balozi Professor Kennedy Gaston, anasema,
"Ni ishara moja nzuri ya nafasi ambayo Tanzania inayo katika medani za kimataifa na kuaminika kwake hasa katika wanachama wa Umoja wa Mataifa, lakini pia inaipa nafasi nzuri sana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutekeleza sera yake ya mambo ya nchi za nje. Ukizingatia kwamba miongoni mwa shughuli za ECOSOC kwa mfano ni kuratibu miradi yote ya uchumi ya Umoja wa Mataifa na mashirika yake yote, kwa maana ya specialized agencies zote za Umoja wa Mataifa kama UNICEF, UNDP na kadhalika. Kwa hiyo tunapokuwa katika uratibu huo, hii inatusaidia kama nchi kuweza kuweka mikakati mizuri katika kutekeleza sera yetu, hasa sera yetu ya diplomasia ya uchumi. Lakini zaidi ya yote, kama makamu wa rais wa Baraza Kuu la UNGA la 76, maana yake ni kwamba Tanzania itashiriki katika kuratibu na kuendesha vikao na shughuli zote za mijadala.
Tanzania pia imechaguliwa kuwa mjumbe wa miaka mitatu wa Baraza la Kiuchumi na Kijamii la Umoja wa Mataifa ECOSOC kuanzia tarehe mosi mwezi Januari mwaka 2022.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Punde ni makala ambapo tutaelekea nchini Uganda kusikiliza maoni ya wakimbizi kuhusu mradi unaofadhiliwa na UN Women wa kuwawezesha wanawake kiuchumi na kuwajumuisha katika mipango ya kutatua na kuzuia migogoro nchini humo. Usibanduke. Udhibiti wa taka ngumu ikiwemo za plastiki ni changamoto kubwa katika kambi ya wakimbizi wa Rohingya ya Cox's Bazar nchini Bangladesh, na hasa kwa kuzingatia kwamba kambi hiyo ina msongamano na hakuna sehemu maalumu ya kutupa. Limesema shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM, ambao sasa limepata dawa mujarab. Je, ni ipi hiyo? Ungana na Flora Nducha.
Katika kambi ya wakimbizi ya Cox's Bazaar, IOM inasema uhaba maeneo ya kujenga madampo ndio chanzo kikuu cha kuzagaa kwa taka ngumu zinazozalishwa na wakimbizi hao zikiwemo za plastiki. Kwa kutambua tatizo hilo, Badune Luche, afisa ufundi wa programu ya huduma za maji safi na usafi WASH kutoka shirika la IOM, anasema imebidi wachukue hatua.
Kutokana na kutokuwa na maeneo, programu ya IOM ya Cox's Bazaar ina mikakati ya kuzitumia tena, kupunguza na kurejelea taka hizo ili kudhibiti kiwango cha taka zinazotupwa majalalani.
Mshirika wa IOM, kampuni ya DSK, ndio inayoendesha programu hiyo na inakusanya karibu kilo 25 za plastiki kila siku. Lakini mchakato mzima unafanyika vipi? Badun anaeleza.
The first step is first to wash and to dry the plastic waste.
Hatua ya kwanza ni kukusafisha na kukausha taka hizo za plastiki. Kisha tunaziweka katika mashine ya kuzisaga katika vipande vidogo vidogo. Na baada ya hapo tunazipeleka kwenye mashine ya pili ambayo ni ya kubadili maumbile ya plastiki hizo na kuzifanya kuwa kama tambi nyembamba. Na kisha tunazikatakata tena kupata chembe ndogo ndogo zaidi ambazo hatimaye zitawekwa kwenye mashine maalum za kuunda bidhaa zingine za mwisho tulizokusudia.
Na sasa IOM ambayo imekuwa ikitengeneza bidhaa za kama vile alphabet kwa ajili ya kufundishia wanafunzi kutokana na taka hizo, kituo cha kambini hapo kinafikiria kuunda bidhaa nyingine zaidi kama vile vibao vyeusi vya kuandikia na kuanzisha mradi huo katika maeneo mengine. Na ili kuhakikisha mradi huo hauna athari kwa binadamu na mazingira, IOM imeanza kufanya tathmini, kwani mbali ya kudhibiti taka hizo, inasema ni fursa nzuri ya biashara kwa wakimbizi na jamii zinazohifadhi.
Na sasa ni wasaa wa makala. Nchini Uganda, jamii ya wakimbizi katika makazi ya wakimbizi ya Kiangwali wamekaribisha mradi wa kuwawezesha kushughulikia mizozo katika jamii hiyo unaotekelezwa na shirika la National Association of Professional Environmentalists, NAPE, kwa msaada wa UN Women. Mwandishi wetu wa Uganda John Kibego amezungumza na walengwa wa mradi huo na kutaka kufahamu, je, wenyewe wanataka ujikite katika masuala gani? Tusikilize mahojiano hayo.
Kwanza kabisa kuna moja hapa. Habari za mchana mama?
Mzuri papa.
Jina?
Majina ni Maria Godansi Ngira Safari.
Naeleza nini mradi huu ambao umezinduliwa?
Tunafurahia hii project juu wa bibi siku za mingi kuko shida zenye tunakuwaka nazo. Tunakosa kwa kuzitatuia.
Shida kama gani hizo?
Ni shida za mingi, ni za kumanyumba zetu. Kuna wengine hawana usalama kunyumba na babwana.
Wewe sasa unawaambia wazingatie mambo gani zaidi? Waangazie nini zaidi?
Wabibi wa mingi hawapate usalama siku za mpokelo mpokelo ikikuya. Babwana wa mingi wanazitia kumufukoni yao. Wabibi hawakugusa kwa zile pesa. Sasa tunaomba NAPE itusaidie sana wabibi. Si hatulimake, hatuna mashamba, hatuna chochote, hatuna business. Uone kama tunaweza huwa na pesa za kutusaidia zetu kutoka kumfukoni kwetu.
Mpokera ni ule msaada kutoka mashirika?
Ndiyo.
Asante sana. Mama mwingine hapa, jina lako?
Kwa majina ni Bitsemenchi Angelique kutoka Changwali.
Una matarajio gani kuhusu mradi huu?
Sana sana tungelipenda itusaidie kama sisi wanawake na wasichana wadogo.
Shida gani ambazo ungependa uangazie zaidi wakati huu baada ya nchi dunia kugongwa na COVID-19?
Shida ya kwanza ni shida ya umaskini, na tungelipenda sana sana wanawake kutusaidia, hata kama ingelikuwa na kitu kyokyote ambacho kitaweza kutusaidia kwa kuleta pesa, au hata kama ni pesa hiyo pekee kufanya business, ila itaweza tusaidia. Kuna ingine shida hapa ya ukatili katika mafamilia zetu, kwa sababu wanawake sana sana tunaonekana kama kila kitu tunaomba kutoka kwa Bwana.
Unazungumzia nini swala la wasichana wadogo labda kuolewa?
Wasichana wadogo, hii imekuwa shida kubwa sana ya kabambi sana, juu wasichana kidogo wanazaria kunyumba kwao. Na ingine shida inajiongezea akisha zara, kuna mamake naye hana pesa za kusaidia ule mtoto, ili hivi nakuwa watoto wawili. Unakutari nakuwa shida kabambi sana kabisa kwa wazazi.
Asante. Jina lako dada?
Kwa majina wananiita Naomi Shai.
Na umetuambia wewe unatarajia msaidie nini wasichana wadogo?
Mie kwa ngambo yangu natarajia kwa ile proje iweze kuwasaidia wasichana wadogo wakinge wasikuwa naolewa na muda yao haiyafika ya kuolewa.
Miradi kama hiyo imekuwepo nyingi, unataka wafanye tofauti gani zaidi ili kufanikiwa?
Ningependa anape wajikaze wajikaze wapatie wanamuke kama kazi fulani ambayo inaweza kuwasaidia wanamuke wakuwe na jitegemea, wasikuwe na tegemea waume wao peke yao.
Asante sana.
Ndio asante. Nina cha kuongezea.
Karibu tena.
Juu sana sana unaangalia hizi mashirika zengine zinapana kazi, wanapatia wanawake mmoja, wanaume nakutana iko 10. Hii ni shida na imeangusha wanawake sana. Tungelipenda nape itusaidie tia wanawake na wamusika wawapatie kazi na waendelee kupana hii habari na ili na mashirika zengine zitie wanawake ndani ya kazi na wapate pesa fulani.
Asante.
Ndio.
Shukrani sana John Kibego kutoka Uganda. Na sasa ni mashinani tunabisha hodi nchini Burkina Faso kwa mhudumu wa misaada ya kibinadamu wa shirika la Umoja wa Mataifa kuratibu masuala ya kibinadamu na misaada ya dharura OCHA.
Bonjour, je suis Aminata Pitroipa. Ça fait 9 ans que je travaille.
Habari, jina langu ni Aminata Pitroipa. Nimekuwa mhudumu wa kibinadamu kwa miaka 9 na kwa miaka 2 sasa nimekuwa nikifanya kazi ya afisa wa masuala ya kibinadamu wa OCHA katika jimbo la Centre-Nord hapa Kaya. Kama tunafahamu, Burkina Faso inakabiliwa na dharura kubwa ya kibinadamu. Jimbo la Centre-Nord leo hii linahifadhi zaidi ya wakimbizi wa ndani 400,063 na 40% ni wakimbizi wa ndani jimboni hapa. Hapa OCHA tunajitahidi kusaidia na kuratibu mikakati na tunasaidia kuratibu mikutano ya sekta mbalimbali. Pia natumia muda mwingi kwenda mashinani kukutana na jamii za watu waliotawanywa na zile zinazowahifadhi.
Les personnes déplacées internes et les communautés d'accueil.
Shukrani sana Aminata kwa ujumbe huo.
Na kama tingali nazima ita taxi.
Na kufikia hapo ndio nahitimisha yada letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw. Tafadhali tufuate pia kwenye ukurasa wetu wa Twitter @habarizaun, ambapo huko tunaweka habari zetu mpya mara kadhaa kwa siku. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi nikisema kwa heri kutoka New York, Marekani.